All right, how anya how adumele nu how oyinu mele openeche kaje kolidoma akeje kamike wijina legu tixina ocheloge yu o mafuke la ko echo galo le yu program ko ibi o maloge holu life world so aloke mopaku john yo mapo inje o maloge be ju aloge be mo mafuke la ko echo gebe yo mafuke la ko echo mi popaku john aloge be mo mu e he 17 gebe jo mogba eye gu o meta anu nke je oka ecologists le la ma kakwe ya oje igicho lo ke oje igicho ke kwe yi lo le yi pia ku tu opancho anu lo ka hini ada eko ga e kale mafula oche egene onyonyi lo kolu ida golia chekun cheka kunkun lo fu kun lo fu mafu check kun lo fu mafu la che egene lu ali da golia ohigbo ka alu ale ku je lo e koke gbogbo a che dudu a koke joye yi lu o koke joye yi pio lu a che dudu egene ya la che ge ju oye yi pio yoma ulale wa ge ju oye pio ma we ku ke ju awolu ke je ka wowo we chwa keke je ka o Jesus onyata oji oyata awo tole hoa anu ke wu eya ke we la ko we chula lo ke mbe manchia alu yu o mafike la kunju unjo la ko je mo paku 17 opaku John ogba ehi 17 ogba 1 to 3 but ode na e ka lo manchi o ma anu wu lu vas anu yu ogba eta umeta ikoloka hinika eya ke woye yi pia ku ke coach o ma je ka wo wo wecho awo pofunu wo wecho a pofunu wo wecho okwe ya Jesus onyata awo ke tole hwa o eya woye yi pia o ma age moka opaku John lunje mu ifrayi mu ifrayi 2022 jaku anan yoma elalo la ku opaku John aka anuwu ka u Jesus Christ u Jesus onyata anu fofunu lo fu o je galo lo yeye pia alo mu chapter 1 o kalia chapter 2 chapter 3 chapter 4 ja gbe kalo fu chapter 17 la lo holu ehi 17 now ode la ge magwe ku Jesus sike kalama po lu 17 3 oma alu Jesus lu ode lo wu yeyi pe oma okay wa wa lo wa le da lo pe o le da lo pe ode lo we ku ko akoche lu yeyi pe o so o le la kakwe yi wa kalama o le la kakwe yi a anu lo le yita loko yi pia ko pa enjo a lo ke ka hini ka ada eko aga kaya konyo ilo ko li dago ka o che je ka ke je lo fu ko le mafu la o che che e di dago la wa ale a anu lo ke ka ke lo ofu je lo po e ko jo ye yi pio le ja o che duma alu tri wa ka kahini odike wo yeyi pio ma ode wo yeyi pio ma we ku ka o che je ka wo wo we cho oko eya ka o che je ka wo funu wo we cho oko eya ko ke je ka u Jesus Christ wo nyanta awo tole ho o le alode o ma yo alo fi ale o fi o la no eya abonu ke wo yeyi pio a ekododo alo ke la ko yeyi pio ma Eko do Jesus si ka galo ka anoge jigalo lo yi pio ma. Eko do do ka kahini enya ka ekalo chela kano aloge lo yi pio. Eko la lo ma le ki ho. La ya ka le ki ho wo ipotu ka lo kuwa lam na la ke chela kunu. Oge jigalo lo ki oge jigalo lo yi pio. But odi ke wa wo yi pio ma. Anu la lo ma linchia. A ma lo we cho Jesus Christi. Lo lo de lo weyi pio ma o lo kata o lo kape ka lo jode lo we ko we ko che lo yeyi pio so anu la ke malu vastria ano ma lo ma lu verse 3 e ko lo kahini ka egenye oke egene ya la oje gejo yi pioma oka anu we kohini ka oje je ka ofufunu wo we chwe kokwe ya odi elo ya lo kale aweku sigba ejo che ami ejo che lo we chuku afa ojo ge kahini ale kukada no wo owo chukanu a ojo ge kahini hilo yi obu kole kanu ma nu owe chwa and all check it cuz I don't do love one or two ejo che lo we chu everybody where ejo che in one way or the other while lo we chu kuwa but odelu u Jesus si kali popo ma we ku eyan ke wo yi pio aka lo je ko we chu o man tala o we cha da lo o ndu lo yo pa ncho o ndu lo yu e cho yo ma lo yo pa ncho mele cho ma anu fo funu wo we cho ko ko ya kalo keje koyo yino kunu Jesus Christ u Jesus onyata anu tole kwa oche dodu lo chele poyoma lo che ko we cho fofunu wu o we cho ekokwe ya lo ke che kanu ke tu Jesus le ho we peche kwa lo nyanta wa ko choma ke lu yi piu o ko choma ke lu yi piu fofunu no ka enya banu ke wo yi piu a enya lo we wede yi piu ma ka kalo che li portu kalo ka o chu fofunu o chu e fofunu yua o ano ke wo o we che kokwe ya kalo ke che li pel i portu kalo ka anu tu Jesus onyata le ho we chea oche du lo che ele poyoma fufunu gla oche du lo mele poyoma uli alo we gla ochoma lo de lo yi pio je ye ode jose kali popo mala boy abo ode lo kali pu li pu opako chola lo je la blue part abo abo ka oche do du lo lele poyoma je ochoma lo de lo we yi pio abonu je so ejo yi pila lo ke lakunu mi frayi ja kwanana anu we ku kalo je ka we cho adalo anu fofunu wo we cho kwe ya kalo ke je ka u Jesus wo nyanta anu tole kwa oche do du lo chele to epoyo magla oche do lo mo olu alo wegla oche do du lo jo olu alo wegla ocho ma lo yeyi pio jie ojo ma lo de lu wo yi pu abonu je so odo lo hioni ami amo ko do lo hine sigbo kahini e ko do lo je kelata o jo ge jigalo lo yi pio ale ku iho ge jigalo lo yi pio eyen ge jigalo lo yi pio alo ge jo de lu wo yi pio ma abonu alo ge dipe ko di ke wo yi pio ma ba abonu sef anu ke wo kalo che ko wo chu fufunu wo wo cho ko ya anu fufu wo wo che ko joja anu ke tu Jesus Christ o nyata le kwa eya ke wo yi pio la lo le li pu li po we chwa nto al kalo to we cho la nya le go gela kunu la lo jenche kalo to we cho la nya lu gu ola o mafu ke la ko we cho o mafu ko la kunu lo ya galo linche unke gbo ko lo we cho ka ole la lo me la ko we cho ma ole la lo mlo la lo jo la lo yu o kanu la lo yu o mafukunu ko we totalo labo ko we totalo labo kalo kalo kebe ye la keche kalo mo fu Jesus Christ ngbo kwa amen amen and amen.